blaðsíða 18. Húsin voru byggð úr múrsteinum og þakin með þakhellum. Hverju býli tilheyrir garður með þyrnirunna í kring og þar er fullt af ferskutrjám og öðrum ávaxtatrjám. Hverju býli tilheyrir blettur lands með grasröndum umhverfis garðreiti og hlið á milli afgirtra akra. Bændurnir eiga landið sjálfir og bílin eru svo stór að hægt er að lifa á þeim. Hreinlegur og hlýlegur þokki hvílir yfir þessu öllu, yfir íbúðarhúsum, gripahúsum, litlu görðunum, limgerðum og heimahlaði. A. Berið þessar tvær klausur saman. Hver er munurinn á þeim? B. Hvor klausan kemur betur heim við það sem hér er skrifað í bókinni? C. Hvað er einkum mikilvægt að hugsa út í þegar maður les texta fortíðina? D. Skrifi stuttan texta þar sem þið lýsi lífskjörum sveitafólks í Frakklandi fyrir byltingu og noti sem heimildir þessar tvær klausur úr ferða dagbókinni. Kjarni Fyrir stjórnarbyltingu var lögstétta samfélagi í Frakklandi. Þar höfðu fáir mikilréttindi en flest fólk næstum eingöngu skildur. Landinu stjórnaði einvaldur konungur. Upplýsingar heimspekingar héldu því fram að rétt væri að skipta valdinu á fleiri hendur og fólkið ætti að hafa rétt til að ráða hverjir stjórnuðu.